Rodinné problémy ve světle praotců. Ten, kdo zná biblické příběhy, tak na tom teďka vydělá, protože tím, že je to poměrně dlouhý slovo, teda já to samozřejmě stačím jako do těch, asi do těch 50 minut, ale s tím, že nebudu některé ty příběhy citovat celý, že si to budete muset buď to doma najít, anebo si to připomenout. Budu mluvit o 4 generacích, které máme v písmu nějak zachycenou, o Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi a Jákobových synech. Jsou to 4 generace, které jsou určitým příkladem duchovního procesu, který probíhal tak dlouhou dobu. Možná budete trochu šokovaní, protože budu o těch lidech mluvit z úplně jiného hlediska, než se o nich normálně mluví. Takže víme, že Abraham je otec víry, praotec víry a hrdina víry a podobně, ale dneska budeme mluvit taky o jeho slabých stránkách. Takže já doufám, že vás nepohorším, že to nebudete brát jako pomluvu, ale já to říkám z toho důvodu, že je to v Biblii a Biblia je velmi realistická a možná to někoho pohorší, ale současně to může mnoho lidí povzbudit, protože když si Bůh takové holomky, jako byly tady tyto lidé, používal, proč by si nepoužil tebe? Takový první princip, Bůh si pro své dílo používá nedokonalé lidi, Bůh si pro své dílo používá nedokonalé lidi a současně na nich pracuje. To znamená, Bůh jedná skrze ně a současně jedná na nich. To si možná už ve svém životě zažil a pokud ne, tak když neodpadneš od Pána, tak to zažiješ. Proč je to důležité? Jsou to příběhy, které se odehrálo před, já nevím, 2,5-3 tisíci lety, ale ty chyby, které uvidíme, lidi dělají dneska úplně stejně. To vás až zarazí, jak je to podobný, jak se podobně chováme, jak v tom nejsou nějaké velké rozdíly, přestože ta kultura je úplně jiná. Platí, a my to poznáme z písma, ale už to mnozí tušíte, že jsme určeni, všichni, každý z nás, jsme určeni, případně předurčeni svou rodinou. Eventuálně tím, že tu rodinu jsme neměli. Někdo vyrůstal bez otce, někdo bez matky, někdo bez otce i bez matky a nějakým způsobem nás to poznamenalo. Poznamenalo nás to velice hluboce. Jak uvidíme, neznamená to, že se s tím nedá nic dělat, ale poznamenalo nás to skutečně velice hluboce. A čím jsme blíže Bohu, tím se víc vyvazujeme z nesprávných vazeb. Každý z nás prostě i teď jsme v různých vazbách a některé ty vazby jsou špatné, ve kterých jsme. V vazbách na naše předky, na naše rodiče nebo prarodiče a něco z toho je špatné, ne všechno, něco je špatné, ale čím jsme blíž Bohu, tím jsme od toho svobodnější. Dále poznáme další dva takové důležité principy. První zní takto. Rodinné problémy jsou způsobeny nerespektováním božích norem. Ještě jednou. Rodinné problémy jsou způsobovány nerespektováním božích norem. A za druhé, hříšné nebo chcete-li patologické jednání, které působí vlastně nemoc v konkrétním nebo i v přeneseném slova smyslu, hříšné jednání žije vlastním životem a snadno se předává do třetí nebo čtvrté generace. To, když jednáme nějakým nesprávným způsobem ve své rodině, velice snadno se to předá našim potomkům. Mám někdy takový vztek, že snadněji než ty pozitivní věci. První generace. Genesis 12. kapitola. Abraham a Sára. Abraham je muž povolaný Bohem a Bůh mu říká jednu důležitou věc. Říká mu, vyjdi z domu svého otce, vyjdi ze svého rodiště a všechno to opusť. Nikoho never sebou. Jo? Není to tam takhle výslovně, ale, nebo těmito slovy, ale je to tam, že měl být sám. Teda jako se svou ženou samozřejmě, ale bez svých příbuzných. A Abraham udělá kompromis ve věci tohoto božího povolání, on sebou vezme svého synovce Lota. mohl k tomu mít velice lidomilné důvody. Možná prostě měl vztah k Lotovu tatínkovi, ke svému bratrovi, prostě měl za to, že ten Lot by se hodil do té nepohody, která ho čeká, že je to člověk, který hodně vydrží. A naopak mohl být motivován ohledem na to, že ten Lot by to bez něj nezvládl, to nevím. Ale prostě každopádně nenaplní to slovo a to slovo mu v tu chvíli mohlo připadat tvrdý. Někdy, má-li se vyřešit tvoje situace, tak můžeš dostat nějaké slovo a to slovo ti připadá tvrdý. Ale přitom je podmínkou toho, aby ta tvoje situace se nějakým zásadním způsobem pohnula dopředu. Abraham a Sára se potom dostanou v jedné situace, v jedné chvíli do situace, kdy jsou v ohrožení. A Abraham začne Sáru vydávat za svou sestru. Já nevím, jestli vám to někdy došlo, jak to muselo být hrozný v reálu. Když on věděl, že jí vlastně dal jinému muži a ona věděla, že on jí dal jinému muži. Jak ona to musela prožívat? Když potom čteme v 1. Petrově, že nazvala Abrahama pánem, jo, tak jako, že přesto s němu nestratila úctu a poslušnost, tak ona měla co překonávat. To nebyla žádná brnkačka, to čím prošli. Abraham, oni si vymyslí hloupý plán a Abraham v rámci tohoto hloupého plánu Sáru poníží a zneužije. A podvedou toho krále ještě. A uvidíme, že tyto dvě věci, ponížení a podvod, se stanou určitým vzorcem jednání, který objevíme ve všech těch čtyřech generacích. A začalo to u Abrahama a u Sáry. Nevíme, jak to bylo předtím, ale prostě u nich už to vidíme. Dále, Sára si vymyslí svůj vlastní plán, jak se stát matkou. Zase je v tom nevěra, jo? Všimněte si, prorotec víry. A přece jsou tam takové velice silné prvky nevěry. Když prostě Sáře se nerodí dítě, které je zaslíbeno, tak ona vymyslí svůj vlastní plán, jak se stát matkou a podstrčí Abrahamovi tu svoji služku Hagar a pro svůj nedostatek víry ona poníží a zneužije tuto svou služku. Tehdy to sice byla běžná praxe, ale to neznamená, že to měla být běžná praxe mezi božími lidmi. Jako v našem národě je taky něco z běžná praxe a to neznamená, že to my také budeme dělat. A narodí se Izmael, syn, nicméně Bůh nevidí, neuznává tohoto Izmaele jakožto toho zaslíbeného syna, který má být dědicem Abrahamova požehnání. Znamená to, že Bůh Izmaele nemá rád? Ne. Bůh má rád Izmaele, ale Izmael není v té linii toho božího povolání, ze kterého má vzejít celý ten velký boží lid. A po narození Izáka se objeví rivalita mezi Sárou a Izákem na jedné straně a Hagar a Izmaelem na straně druhé. Tento konflikt mezi Sárou a Hagar, mezi Izákem a Izmaelem, máme doteďka stělesnění v konfliktu mezi Araby a Židy. Jo, prostě naše nedověra někdy vrhá velice, velice dlouhý stín. Jo. Zvláště u lidí, kteří jsou Bohem k něčemu povoláni, ta jejich nedověra vrhá velice, velice dlouhý stín. Tedy to jsou určité negativní věci, které vidíme u Abrahama, ale vidíme tam také pozitivní věci. Vidíme, že byly zkoušky, ve kterých neobstál. To byla ta zkouška, když se dostali do toho tlaku, když se cítil ohrožen tím egyptským králem a začal Sáru vydávat za svou sestru. Ale potom obstál v té velké zkoušce víry, když měl obětovat toho Izáka. Když prostě mu Bůh řekl, obětujme svého jediného syna a on byl ochoten to udělat ve víře. A bylo vidět, že je schopen dát Bohu to nejdražší. To znamená, s ním se něco stalo. Říkal jsem, Bůh si používá nedokonalé lidi pro své dílo a současně na nich pracuje. Abrahama vedl dlouhou cestou po mnoho let a Abraham měl určité vlastnosti, dejme tomu negativní, a Bůh na nich pracoval. Nicméně Izák jako dítě, ač byl dědicem zaslíbení, až byl tím zaslíbeným synem a vlastně synem víry, synem vlastně božího zázraku, tak v sobě nesl díky tomu prostředí, ve kterém využíval, díky rodině, ve které se narodil, přinejmenším 4 takové negativní rysy ve své povaze. Z toho vztahu vůči tomu svému polobratru Izmaelovi se naučil stranickosti. Protože Abraham protěžoval Sáru a Izáka proti Hagar a Izmaelovi. A tady si musíme uvědomit jednu věc, že je-li někdo božím mužem, boží ženou, má-li někdo nějaké boží povolání a má-li Bůh speciální plán s jeho životem, neznamená to, že v tom běžném životě má mít nějaké výhody. Že prostě jako prostě pro ně neplatí, že se třeba nelže nebo nezávidí a tak dále. Ne. No. To znamená, Izák byl skutečně zaslíbeným synem božím, ale to neznamená, že prostě Abraham měl protěžovat Izáka proti Izmaelovi v běžném životě. Za druhé, jako manžel se naučil od otce využívat svou ženu. Protože to, co proved Abraham Sáře, totéž provedl potom Izák své ženě Rebece. Také jí v určité fázi, v určité situaci ponížil, také jí vlastně vydával za svou sestru a také vlastně jí zneužil. Prostě opakoval to a patrně možná zápasí s nějakým špatným charakterovým rysem, o kterém dobře ví, že tvoji rodiče, třeba táta nebo máma, s tím taky zápasili. Někdy je to hněvivost, někdy je to sklon k manipulaci, někdy je to sklon k hysterii nebo k melancholii, prostě to může být cokoliv, jo, ale jako je to dosti běžné a pokud to nepozoruješ u sebe, tak to patrně pozoruješ u někoho ze svých známých. Že prostě opakuje ty též chyby, nebo že se v něm projevují ty též negativní rysy povahové, které byly u jeho rodičů. Za třetí, v určité fázi, a sice tehdy, když dlouho čekali na zaslíbeného syna, on se pořád nerodil, tak Abraham přenechal iniciativu své ženě Sáře a později Izák přenechá v určitém klíčovém bodě iniciativu své ženě Rebece. Za čtvrté, ani Izákovi potom nedělalo problémy protěžovat jedno ze svých dětí. On měl 2 děti, Ezaua a Jákoba, a protěžoval koho? Ezaua. Jo? To znamená, zatímco, tím je dokázáno to, co jsem říkal předtím, zatímco Izák, ten protěžovaný, byl dědicem požehnání, Ezau protěžovaný nebyl dědicem požehnání. Jo? To znamená, byly to jakoby 2 jiné případy, které ukazují, že ta linie toho požehnání je jedna věc, a druhá věc je prostě ta rodinná výchova. Jo. Izák protěžoval Ezaua, ale nebylo to nic platné. Stejně Bůh dosáhl svého, protože Bůh vždycky nakonec dosáhne svého, díky Bohu. Jo. Jo. Tady Abraham a Sára, to je ta první generace, pak přichází druhá generace, Izák a Rebeka. Před vstupem do manželství Izák byl zvyklý na to, že byl hýčkán svou maminkou. A prostě žil v prostředí, kde měl výhody proti tomu svému bratru Izmaelovi. A zřejmě prostě potom vidíme v jeho rodině, že Izák kryje Ezaua, nebo má radši Ezaua, kdežto Rebeka, jeho žena, má radši Jákoba. A zatímco ten vstup do manželství je krásně popsaný, prostě to oni skutečně se zamilovali do sebe a měli tam potom, tam jeden takový verš, jako když Rebeka přijíždí k Izákovi, tak je tam napsáno, že prostě ji nejdřív spatřil, pak ji uvedl do svého stanu, pak ji poznal a pak si ji zamiloval. Jo? V dnešní době to lidé dělají přesně naopak. Jo? Prostě nejdřív jako se zamlujou, pak přivezou do jiného stavu a potom teprve hledají, kde budou bydlet. Jako jo? Prostě to, jo, to uvedl do svého stanu, to píšu v té knížce o manželství, myslím, tam zmiňuji. Je to přesně naopak, jak se to dělá dneska, jako, proto taky to moc nefunguje. Potom zažili dokonce společný zázrak, protože Rebeka dlouho narodila a on se za ní modlil se za svou ženu Rebeku a ona otěhotněla a potom porodila Ezaua a Jákoba. To znamená, oni věděli o Bohu, měli svědectví o boží moci, o božích zázracích, o vyslyšených modlitbách, možná o dlouhém boji o to, aby se jim to dítě narodilo. Ale to, že měli zkušenosti s Bohem, nic neměnilo na tom, že měli ve svém charakteru určité negativní rysy. A vidíme, že postupně se tam vytváří jedna věc, která je zničující pro manželství, a která je zničující pro rodinu a která je zničující pro děti. A sice aliance rodič-dítě. To znamená, Rebeka se spojí s Jákobem proti Izákovi. Eventuálně Izák s Ezovem proti Rebeci, když to tam nemáme dosvědčený, ale to patrně bylo symetrický. Každopádně došlo k jedné věci, ke které ve zdravém manželství nikdy nesmí dojít. A sice, že jeden z manželů se spojí se svým dítětem proti svému partnerovi. Prostě jakmile dojde k tady tomhle tomu, tak je to špatně. To z toho plyne negativní dědictví a vy, který ještě nejste v té situaci, ještě nemáte děti, uvažujete o vstupu do manželství, dejte si na tohleto pozor. Když vás ten partner bude hodně štvát, je to možný, že vás bude hodně štvát, bude hrozné, jako jo, prostě to. Jak to říká Francis Frangipane, ty letní konferenci, jako dívka si myslí, že si bude krásného prince a půl roku po svatbě zjistí, že si vzala koně krásného prince. Jo. Jako, jo, prostě může přijít jako rozčarování, ale i když přijde rozčarování, nedopust, aby se spřáhl nebo spřáhla se svým synem nebo dcerou proti svému životnímu partnerovi. Protože když tohle to uděláš, tak tomu manželství nesmírně ublížíš, stížíš možnost vyléčení a současně velice poškodíš prostě to svý dítě, protože to bude potom opakovat tady tu chybu pravděpodobně, pokud se něco nestane, pokud s ním Bůh nějak nebude jednat. Aliance rodič-dítě vždycky vede k rozdělené rodině. Pak vidíme, Jákob koupil od Ezava prvorozenství. A proč mu to ten Ezau prodal, co myslíte? Tak snadno. No těžko říci, jako měl hrozný hlad, to je jedno zdůvodnění, ale já mám za to, že tam mohla být jedna věc, že on tak věřil tomu, že ten táta ho tolik protěžuje, že stejně nakonec to dopadne dobře. Že je to jedno, protože přece táta, který miluje jeho a na jeho bráchu Jákoba, přece by nedal Jákobovi lepší požehnání, než má pro něj. Zřejmě spolehal na to výsadní postavení nějaké, kdy si mohl spolehat jeho otec Izák. Vůči Izmaelovi. A potom to požehnání uchvátil s tím, že se vydával za svého bratra, když Izák už byl slepý. Spřáhl se svou matkou, která ho k tomu vlastně navedla. A vidíme v tom jeho jednání podvod, tajnůstkářství, zneužívání. Jákob tedy vícekrát svého bratra Ezaua zneužil či podvedl. Jaké poučení z té druhé generace, jaká aplikace toho, co pozorujeme? Za A, špatné hodnoty v rodině se snadno předávají. Špatné hodnoty, špatné postoje v rodině se velice snadno předávají. Jsou chytlavé. A za druhé, všichni členové rodiny jsou současně pachatelé i oběti. To vidíme na té rodině Izáka, Rebeky a jejich dvou synů. Všichni jsou současně pachatelé a oběti. Izák je pachatel v tom smyslu, že protěžuje Ezaua, že nestřežil dostatečně vztah ke své ženě a pak se mu to vymstilo, když byl svým synem podveden. Rebeka se spřáhla s Jákobem proti svému manželovi, přiměla ho k podvodu, Jákob pak musel prchnout a ona už ho v životě neviděla. Zemřela, než se vrátila. Ezau spoléhal na své výsadní postavení, asi to občas Jákobovi osladil, spoléhal, byl pachatelem v tomto slova smyslu a stal se obětí, přišel o to požehnání. Jákob byl obětí v tom smyslu, že musel zakoušet, že táta ho nemá rád tolik jako jeho bráchu, v tom byl obětí, ale byl pachatelem tím, že se dopouštěl podvodu a toho svého bráchu zneužil. A v jeho životě těch podvodů bylo dost a dost. Třetí poučení z této druhé generace. Rozdělené manželství, to je špatná komunikace mezi Izákem a Rebekou, uvede tu rodinu do chaosu. A děti jsou naprogramovány pro hořkost. tedy rozdělené manželství, uvede tu rodinu do chaosu. Jo, prostě, když se dvě děti, když ta jako rodiče mají děti a když nekomunikují spolu, tak to prostě pro ty děti to má velice negativní důsledky. Jdeme do třetí generace. Jákob uteče k Lábanovi, k tomu bratrovi své matky, do dnešního Iráku, tehdejšího Babylona, nebo ještě jak se tomu říkalo teďka, tak asi nespomínám, ale to je jedno, k synům východu tedy, řečeno kralicky. A tam žije u toho Lábana, který má dvě dcery, Ráchel a Líju. A obě se stanou jeho ženami současně. Teďka to není možné současně, teďka to lidi dělali postupně, tehdy to dělali současně. Ráchel a Lía podle všeho vyrůstali v prostředí srovnávání a soutěživosti. Lía nebyla krásná, ale byla silná tím, že byla starší. Prostě kdo měl, byl prvorozený, tak měl vždycky výhodu. U synů to bylo ještě silnější, ale i když neměl ten otec syny, tak to bylo u dcer. Ráchel byla silná svou krásou. A teďka jedna důležitá věc. Otec je v rodině tím, kdo předává to vědomí, to vědomí, že to dítě je přijato, že má nějaké sebevědomí. K tomu se ještě dostaneme. Otec je v rodině velice důležitý, protože on je jakoby zdrojem moci, přijetí a sebevědomí. Pak ještě uvidíme, že není vlastně úplně zdrojem, že je spíš jako zprostředkovatelem, ale to až nakonec. V každém případě ty dcery brali, stejně jako berou dcery dneska, to vědomí sebe sama od postoje svého otce. Jsi-li otcem nebo budeš-li otcem, pamatuj na to, že je to velice důležité, jak se chováš ke svým dcerám, ke své dceři. Jsou hezký holky, jsou krásní holky, kteří si myslí, že jsou ošklivý. Protože táta s nima jednal jako s ošklivýma. Jsou chytrý holky, kteří si myslí, že jsou hloupí, protože táta s nima jednal jako s hloupýma. Objektivně to je třeba úplně mimo, jako člověk se diví, jako proč ona není spokojená, když je každý obdivuje, jo? Ale to, jak ona to prožívá, je úplně jiný. No. U kluku je to taky tak, ale jako tady mluvím speciálně o vztahu otec-dcera. Vyšla taková krásná knížka, nevím, jestli to vydal Návrat nebo Portál, Navždy tátovo děvče. Pokud jsi s tím měla problémy, kup si tu knížku, je to úžasný, je to opravdu knížka, která to popisuje, ty mechanismy, jaké v člověku prostě probíhají, jak je důležitý, jak se rodiče a otcové mají chovat ke svým dcerám, ale i jako když se k ním chovali špatně, co s tím ta dcera může dělat. Jako. Fakt jako dobrá knížka. Lában jako otec, Ráchel a Líji zřejmě pěstoval rivalitu mezi těmito svými dcerami jako prostředek kontroly. A vytvářel pro atmosféru nedůvěry, manipulace, podvodu, zneužití a nejistoty. Nedůvěra, manipulace, podvod, zneužití a nejistota. Jákob slouží 7 let, chce Ráchel a o svadební noci mu jeho tchán Lában podstrčí Líju. Proč? Aby mohl kontrolovat Jákoba dalších 7 let, protože dalších 7 let, potom si pak mu dal ještě tu druhou po týdnu, ale dalších 7 let jako mohl Jákoba kontrolovat. Jak tý Líje muselo být? Když otec ji vlastně zneužil k takovému plánu. A Jákob ráno přišel na to, ona zřejmě měla závoj, nebo se trošku opil, já nevím, jak to přišel rovnou, prostě to nebudu řešit tady, jo. Ale jako prostě v každém případě byl podveden a začíná se něco dít. Jákobovi se vrací všechny ty podvody. Začínají se mu vracet. Ještě bude mnohokrát podveden. Jo, prostě v jedné evangelické písni mládežnický se zpívalo hříchy tvítě jednou do ženou. Jo. Díky Bohu, že nám Bůh naše hříchy odpouští. Ale já můžu říct vlastní zkušenosti, že většinu těch věcí, co já jsem dělal jiným lidem, tak jsem potom zakusil hojnou měrou. nejvíce, že jsem se posmíval obráceným lidem. Jo? Když jsem se potom sám obrátil, tak jsem to od svých kolegů pěkně vyžral. Teda. Jo? I s úrokama. A Jákob, který podvedl svého otce, je nyní podveden svým tchánem. A teďka Ráchel a Lía jsou jeho dvě ženy a zřejmě mají problém nízkého sebevědomí, určitě problém zmatených hodnot a velmi pravděpodobně, no určitě problém rivality. A tyto problémy mezi Ráchel a Líou těžce poznamenaly všechny Jákobovy děti. 12 synů a jednu dceru. Jsme tedy v té třetí generaci, vidíme v té třetí generaci, dostáváme se do té třetí generace, no vlastně jsme v ní Abraham první generace, Izák druhá generace, Jákob třetí generace a vidíme tam podvod, zneužívání, manipulaci. Táhne se to jako červená nit, kulisy jsou úplně jiný, jo, nejdřív to bylo v Palestíně, v Izraeli, pak to bylo v tom meziříčí, tedy v Mezopotámii, ale prostě ty též problémy. A dostáváme se k té čtvrté generaci. Děti Jákobovi. Čteme v písmu, že Bůh viděl, že Lía není milována a Ráchel je milována a Bůh fandí slabším. A tak zavřel lůno té Ráchel a syny rodila Jákobovi nejprve Lía a porodila mu tři syny, Rubena, Simeona a Léví. A ti první tři syny, ta jména těch prvních tří synů, které Lía porodila, svědčí o jejím zápase o Jákobovu lásku, protože tehda měla všechna jména nějaký význam. Dneska většina z vás možná ví, jaký vaše jméno má význam, kdybyste to nevěděli, tak možná budu schopen vám to říct, kdybych ne, tak na to existují knížky, ale já jsem kdysi mě to zajímalo, takže znám význam řady jmén, ne všech teda, ale jak řekl bych, tak 90% bych si troufl vám to říct. Ale tehdy to bylo jinak, tehdy jméno znamenalo velice mnoho. 29. kapitola 1. Mojžíšovi, od 32. verše, tam čteme, Lea otěhotněla, porodila syna a pojmenoval ho Ruben, to jest hleďte syn, řekla totiž, Hospodin viděl mé pokoření, nyní mě už bude můj muž milovat. Ona touží po lásce svého muže, touží po lásce Jakobově. Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, Hospodin uslyšel, že nejsem milována a dal mi také tohoto. Tedy stále tentýž problém touží po lásce svého muže. Pojmenoval ho tedy Šimon, to je vyslyš Bůh. A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, tentokrát se už můj muž přidruží ke mně, poněvadž jsem mu porodila tři syny. Proto se jmenuje Léví, to je přidružitel. Jo, tady cítíme ty první tři jména, každý z nich vlastně, když se narodí ten syn, tak ona prostě zápasí, ona přemýšlí, ona je plná té touhy potom, aby Jákob jí miloval. A potom přichází určitý zlom zřejmě, protože to čtvrté jméno je jiné. Tam čteme, a znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, zase mohu vzdávat chválu Hospodinu. Proto ho pojmenovala Juda, to je ten, kdo vzdává chválu. A přestala rodit. Možná prostě se jí podařilo odhlédnout od toho svého problému, od toho svého zápasu o lásku ke svému manželovi, lásku svého manžela a obrátila se k Bohu. Ten Juda se potom stane největším pokolením z hlediska velikosti, tedy počtu a velikosti území. Ráchel, její sestra, měla Jákobovu lásku, ale stejně byla nespokojená, protože Bůh zavřel její lůno. A tak zneužívá svou služku, podobně jako kdysi Sára. Jako Sára podstrčila svou služku Hagar svému manželovi, tak ona také podstrčila svou služku Bilhu a čteme je to 30. kapitola, 1. Mojžíš 6. verš, tu řekla Ráchel, Bůh mě obhájil, také můj hlas uslyšel a dal mi syna, proto ho pojmenovala Dan, to je obhájce. Ve skutečnosti Dan znamená soudce a já tomu rozumím tak, jako kdyby říkala, Bůh mě soudil a já jsem OK, já jsem v pořádku. A důkazem toho je, že mám syna, jako ta moje sestra. A žijou, obě zápasí o lásku svého manžela, ta Lea jí má méně, zápasí více, ale současně zápasí mezi sebou, je mezi nimi rivalita. Čteme dál. Ráchelina služka Bilha otěhotnala ještě jednou a porodila Jákobovi druhého syna. Ráchel opět řekla, v úporném boji o boží přízeň jsem zápasila se svou sestrou a obstála jsem. Rivalita se svou sestrou. A pojmenoval ho Neftalí, to je vybojovaný. A Lia se nechá znovu vtáhnout do toho boje, taky ona podstrčí svou služku. A Ráchel umírá poměrně brzo při narození druhého syna, Benjamína, a umírá v rivalitě. Nikdy se to mezi nimi nevyřešilo. Nikdy. No ale čas pokračuje a říkal jsem, Bůh pracuje skrze nás, ale současně pracuje na nás. Bůh pracoval skrze Jákoba a současně pracoval na Jákobovi. A Jákob jak stárne, tak přece jenom poněkud pozdravěl. To slovo Jákob znamená skutečně úskočný. A on to potom dostal nové jméno Izrael, což znamená bojovník boží. On se z podvodníka stává bojovníkem. A po mnoha letech, po více než 20 letech se vrací do své země rodné, do Izraele a chystá se na setkání s Ezauem, se svým bratrem, který tehdy ho chtěl zabít, když Jákob utíkal před ním. A v tom setkání s Ezauem vidíme jak pozitivní momenty, tak negativní momenty. Prostě vidíme tam určité věci, které jsou na Jákobovi velice sympatické, jak on je ochoten se pokořit před svým bratrem, jak se mu omlouvá, jak mu vzdává čest a jak skutečně chce to smíření, usiluje o to smíření se svým bratrem. Ale na druhé straně, jak on protěžuje ty své děti, on rozdělí tu svou rodinu na několik houfů a dva hlavní houfy, prostě první je Lea a její děti a druhý houf je Ráchel a ty dva synové. Proč? Protože jako kdyby ten Ezau vybil ty jedny, aby mu vzbyly aspoň ty druhý. Jo, prostě on takhle nepokrytě jako protěžuje tu méně milovanou část své rodiny. Co to muselo s nima dělat? Jo, s tou Leou a s jejíma dětma. A jaké z toho poučení? Možná se ti to stalo, možná se ti to stane a možná to uvidíš na někom kolem sebe. Člověk může prožívat uzdravení v jedné oblasti svého života a přitom dále předává patologické návyky v jiné oblasti svého života. To je prostě realita. Že někdo má různé problémy a v jedné oblasti skutečně se z toho dostane, třeba z bezezbytku. A v jiné oblasti svého života s tím pořád ještě zápasí. Jako nejvíce je to patrné na výrazných božích služebnících, jakože vidíte, že ten člověk jako dokáže, že skutečně jako zná Boha a že prostě je třeba velice obětavý, nebo hodně vydrží. A pak si všimnete třeba z takový jako trapný vlastnosti, jakože na peníze, nebo že je šitnej, nebo prostě něco takového. A teďka bez legrace uvědomte si to, jo, že prostě jako řadovému člověku to třeba jako prominem. A teďka si říkám, jak to on dělá kazatel, on dokonce vede nějakou církev, nebo on je evangelista, takový slavný evangelista. A jako uvidíme, že na něm nějaká taková úplně obyčejná trapná věc. No, byla na Abrahamovi, byla na Izákovi, byla na Jákobovi. Jo, prostě Bůh si používá nedokonalé lidi pro své dílo a současně na nich pracuje. A může se stát, že v nějaké oblasti s nima něco udělá, podaří se to a v jiné oblasti si hlad nedají říct ještě. Jo? Teďka pak máme v Bibli poměrně mnoho kapitol věnováno Josefovi. Josef je jeden z těch 12 synů Jákobových A on má takové sny, jak se mu všichni klaní. Jákob mu udělá pestře zbarvenou tkanou suknici, má lepší oděv než všichni jeho bráchové. Jákob si asi neuvědomoval, co to s těma jeho bráchama dělá, jak to s nima cvičí tohleto. A ten Josef měl naprosto nepřiměřený pocit bezpečí. On zřejmě vůbec netušil, jak ho ty bratři nenávidí. On si byl tak jist otcovou láskou, tak jist tím, že on má nějaké výsadní postavení, jako mu to ještě potvrzovali ty sny, že jo, který on tak s takovou naivitou vykládá prostě. Měl přehnaný pocit jistoty a vlastní hodnoty. Jákob ho protěžuje a tím z něj udělá žalobníčka, tím se prohlubuje ten jeho problém, protože on žaluje na ty svý bratry a ty ho nenávidí ještě víc. A Josef si to zřejmě vůbec neuvědomuje, co se kolem něj děje, jak ho ty ostatní vnímají. Jo, to je zajímavé, že některý nejprotivnější lidi, s jakýma se můžete setkat, vůbec netuší, jak jsou protivní. Myslí si, že jsou světoví a že všichni je žerou. Jo, prostě. Ale protože někdy mají moc, tak jako nikdo jim to neřekne a oni žijou v takovém sebeklamu prostě po léta, protože nikdo jim neřekne, hele, prostě seš trapnej. Jo. A bratři prodali Josefa do otroctví. Než ho chtěli zabít a potom prodali do otroctví. Podvedli svého otce. A Jákob, který na začátku tolik podváděl, který podvedl svého otce, teďka byl podveden svými dětmi. Hříchy tví tě jednou do ženou. Patologické věci se snadno předávají. Jiné kulisy, jiná situace, mnoho let později, o generaci později, ale zase podvod, zneužívání, manipulace, tajnůstkářství. Ty rysy se prostě předávají z generace na generaci. Jaké z toho poučení? Rozdělení a odmítnutí v rodině vede k hněvu a ničivému jednání. Ti bratři Josefovi se cítili odmítnutí svým otcem, zvláště ty synové Lejni. Odmítnutí v rodině vede k hněvu a k ničivému jednání. Protěžováním nakonec trpí všichni, nezískal nikdo. Nezískal Josef, šel do otroctví, nezískali bratři, zatížili si své svědomí. Nezískal Jákob, přišel o toho, kterého měli raději. A dostáváme se k závěru. Josef v Egyptě. Co o něm víme? Tedy ve svém dětství byl obětí patologických vztahů ve své rodině. On si tu rodinu nevymyslel, on z tohoto hlediska byl obětí. Obětí toho hloupého jednání, především svého otce Jákoba. A pak od roku 17 svého věku do 30. roku svého věku byl nucen stát se osobností, neboť byl násilně od své rodiny odloučen a v tomto období byl proměněn a zhledal, že Bůh je věrný. Když se podíváte na ten pobyt Josefa v Egyptě, tak co člověka praští do očí jako při prvním čtení, jako takový první dojem, jak mu Bůh pořád žehnal. Ale když toto potom čteme detailně, tak si všimneme prostě určitých věcí, které musely být velice nepříjemné. Jemu je mladý kluk a ten jeho pán, který ho koupil jako otroka, ho udělal pánem všeho ve svém domě, protože viděl, že Josef je velice schopný. A Josef byl věrný. A teďka přichází zkouška v podobě ženy, toho Potifara, toho jeho pána, která ho svádí. A když se podíváte do toho biblického textu, tak tam čteme, že se mu nabízela den co den. To nebylo něco jednorázového, to nebylo něco snadného. Ale to byl dlouhodobý zápas, on byl v dlouhodobém tlaku a on v tomto tlaku vydržel. On nepodlehl tomu svodu, kterému by patrně nebylo nějak těžké podlehnout. Bylo těžké nepodlehnout v jeho situaci. On tomu svodu nepodlehl a místo, aby ho Bůh odměnil, lub ho znova do vězení. A ještě do horšího než předtím. No. A tak je to s ním nahoru dolů. Proč s ním Bůh takhle jednal? Možná tě to nepotěší, pokud se chceš zbavit nějakých negativních dědictví, které jsi v sobě mezi tím rozpoznal během tady ty biblické. Je to dlouhodobý proces a Bůh s tebou může jednat způsobem, který ti vůbec nebude příjemný. Protože ten Josef se musel odnaučit všechno to, co se naučil v domě svého otce. Musel prostě všechno tohleto opustit. Všechno to se muselo něčím přetřít, něčím úplně jiným, musel dělat úplně jiné zkušenosti. A já mám za to, že Bůh ho vystavoval takovým výkyvům, takovým tlakům právě proto, aby skončilo to negativní dědictví, které se táhne jeho životem po 3 generace. Derek Prince říká, že diamanty se rodí v tlaku. Prostě Josef byl vystaven obrovskému tlaku a když prostě ta hornina je vystavená tlaku, tak buď to se zhroutí, anebo je z ní ten diamant. Jo? Prostě podobně jako s tebou, když jsi vystaven tlaku, tak buď to se zhroutíš, anebo z tebe vyroste osobnost. Jo? Má to tady tohleto dvojí vyústění. A jaká změna, jaké změně došlo u toho Josefa? On se proměnil z role syna do role otce. To je velice důležitá věc, protože jsou lidé, kterým je třeba 60, ale oni mají pořád identitu syna a nikdy nezískali identitu otce. Oni se pořád cítí spíš jako synové, než jako otcové. Podobně to může být u žen, že se cítí jako dcery a ne jako matky. Ale on se stal skutečně otcem. On opustil minulost a soustředil se na budoucnost. Opustil prostě to negativní dědictví, to, čemu říká Miloš Kačírek, to dědictví marnosti po své rodině a stal se to, čemu říkám, mužem první generace. Člověkem, ve kterém začíná něco. Ne ve kterém něco probíhá nebo končí, ale v některém něco začíná. Když mu bylo tak 38 nebo 39, tak se musel znova vyrovnat se svou rodinou. A znovu se setkal se svými bratry, musel prožít to, že jim skutečně odpustil. Bylo vyzkoušeno to, jestli skutečně se dostal z těch starých věcí. A teďka ještě přidám jedno slovo k tomu, který nemám tady v tom textu, ale mě fascinovalo to, že jemu se narodili 2 synové, že jo, Josefovi v Egyptě. Jeden se jmenoval ten Manases a pak se mu narodil ještě Efraim. A teďka on nějak vysvětluje ta jména. Já se to pokusím najít teďka rychle. Ano, tady je to v 41. kapitole 1. Mojžíšovi. Prorozenému dal Josef jméno Manases, to je Bůh dal zapomenutí, nebo řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. Druhému dal jméno Efraim, to je Bůh dal plodnost, nebo řekl, Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. Já v tom vidím určitou symboliku. Člověk musí zapomenout na ty negativní věci, aby se stal plodným. Musí zapomenout na to, co se naučil, to negativní, co se naučil v domě svého otce, aby se stal plodným, byť to bylo v zemi utrpení. A pak je tam ještě jedna zvláštní věc, to je už předvíhám, když úplně na konci Josef sestoupí do Egypta a teďka žehná těm, pardon, Jákob sestoupí do Egypta a teďka žehná Josefovým synům, tak překříží své ruce. A to lepší požehnání dá tomu druhorozenému Efraimovi a čteme, že tak předřadil Efraima Manasesovi. Proč? Ta plodnost je důležitější než to zapomenutí. To zapomenutí je důležité. Zapomenout, aby člověk a přitom zůstal neplodným, to je k ničemu. Jo. Tak já v tom vidím takovou ještě symboliku. Tedy Josef se stává mužem první generace. Začal jednat na základě svého vztahu k Bohu, ne na základě určenosti svou rodinou. Ještě jednou, protože to je, jestli, proč to říkám, co je cílem tady ty biblické hodiny, abyste tohleto aspoň někteří prožili. začal jednat ne na základě určenosti svou rodinou, ale na základě svého vztahu k Bohu, kterého potkal v tom nahoru dolu, v těch zkouškách, který zakoušel v Egyptě, v tom přetavování. A on potom dal své rodině nové hodnoty. Jaké je z toho poučení? Jako už je závěr, takové tři větší bloky poučení, nebo tři oddílky. První, za A, za B, za C. Za jedna A. Musíme se vymanit ze své rodiny. I když máme rádi své rodiče, to neznamená, že si jich nevážíme, že nevidíme jejich kladné vlastnosti, ale máme-li se stát lidmi první generace, kteří jsou plodní pro Boha, tak my musíme se vymanit ze své rodiny. Na B. Nemusíme zůstávat oběťmi těchto opakujících se rodinných příběhů. Nemusíme. Jo. Nemusí to trvat prostě věčně. Nemusíme v tom prostě pokračovat. Za C. Vztah k Bohu je to, co nás přivádí na ty cesty uzdravení a zralosti. Je to vztah k Bohu, ne něco jiného, co nás přivádí na ty cesty uzdravení a zralosti. Teďka druhá taková podkapitulka. A až G. Za A. Už to budu končit pomalu. Členové rodiny jsou přenašeči naší hodnoty, ale Bůh je jim zdrojem. Zdrojem hodnoty každého z nás je Bůh. Rodiče, a zvláště otec, jsou ti, kteří nám zprostředkují vědomí naší hodnoty. To je jejich úkol, to mají dělat. Ale protože nejsou zdrojem té hodnoty, proto když oni to přenášejí špatně, tak my máme šanci. Můžeme se stát lidmi první generace. Můžeme najít vlastní, hluboký, osobní vztah k Bohu a tím jakoby je vetovaný to negativní, co do nás rodiče vložili, anebo absence toho pozitivního, co do nás nevložili. Za B. Rys Božího charakteru, který máme vnášet do své rodiny, je nestrannost. To je velice důležité. K tomu jsme povoláni jako křesťani, jako Boží děti. Třetí poučení. Pokud lidé nedůvěřují Bohu, vymyslí si své vlastní hloupé plány. Jo, to se stalo Abrahamovi, když čekal na toho syna. To se stalo potom Jákobovi, to se stalo Rebece, když chtěla, aby Jákob uchvátil poženání. Prostě to jako... Já s tím mám sám vlastní bohaté zkušenosti. Jakože člověk něco hodně chce a i když má Boží slovo, tak prostě stejně udělá nějakou kravinu. Jo. No, já bych mohl říkat jako hrozivý příběh, co se ve sboru stalo, že někdo chtěl Pánu Bohu pomoct. Za D. Naděje pro nás. Bůh si používá lidi, kteří měli vážné nedostatky. No. To je velice důležité vědět. Bůh si používal a používá lidi, kteří mají vážné nedostatky. To byla dobrá zpráva, jaká špatná zpráva. Za E. Všechny ty nedostatky nechávaly hluboké brázdy. Podvod, zneužívání, manipulace, snaha kontrolovat ostatní. No, to prostě, jo, jako Bůh si používá lidi, co mají nedostatky, ale není to jedno, že tam ty nedostatky jsou. Nechává to hluboké brázdy. Za F. Jednota manželů je podstatná. Nejednota manželů vede k rivalitě dětí. Jednota manželů je podstatná. Nejednota manželů vede k rivalitě dětí, která ty děti poškozuje. A poslední poučení. Někdy potřebujeme přehled o 4 generacích naší rodiny, abychom pochopili, kdo jsme a kam směřujeme. Někdy si skutečně potřebujeme zamyslet a promodlit naše předky, jaký byl táta, jaká by byla babička, jaká byla prababička, abychom pochopili, proč jsme tím, kým jsme a kam jdeme. A to poslední. Co se dozvídáme z těch příběhů o Bohu? A až D. Já to tak obyčejně nedělám, ale dovolím si to tady. Bůh je věrný a zůstává s námi v našich bojích. Bůh to viděl, když Abraham zapíral svou ženu Sáru, stejně jako viděl, když Izák zapíral svou ženu Rebeku, stejně tak, když Lában podváděl Jákoba, stejně tak, když Jákob podváděl Lábana. Bůh to viděl, je věrný a zůstává s námi v našich bojích. To neznamená, že to schvaluje, ale prostě nezabalil to s těma lidma. Nezabalil to s nimi, neodvrhl je. Za B. Někdy Bůh čeká déle než jednu generaci, aby dokonal v naší rodině určité dílo. Někdy Bůh čeká déle než jednu generaci, aby dokonal určité dílo v naší rodině. Za C. Pozitivní zpráva. Bůh odpouští a tím v nás podporuje smíření s jinými. Když prostě poznáme Boha, poznáme jeho věrnost, tak poznáváme jeho odpuštění a jak poznáváme Boží odpuštění, tak nabýváme sílu k tomu, abychom se smířili s ostatními. Někdy je to s naším životním partnerem, někdy je to s našimi dětmi, někdy je to s našimi rodiči. Prostě nabýváme sílu odpuštění z toho, když poznáváme, že Bůh nám odpouští. A poslední bod. Bůh neodstraňuje dlouhodobé působení špatného jednání v našich rodinách. Jako automaticky, tak to myslím. Odstraňuje to tak, jak jednal s Josefem. Tím způsobem ano. Ale prostě, když ty budeš špatně jednat ve své rodině, tak skutečně to špatné jednání se v tvé rodině objeví. Ono se tam promítne. Když ty budeš manipulovat se svou ženou, nebo se svým manželem, nebo se svými dětmi, ono to prostě v té rodině bude. Ona to prostě skutečně vyorá tu hlubokou vrázdu a Bůh to prostě neodstraní. Nějak jaksi samo od sebe. A úplně na závěr poslední téměř věta, i když ji moc rozvedu. Každý z nás, přeložena do moderní češtiny, každý z nás může přestat být pasivním přenášečem patologií a může se stát člověkem první generace. Zkusím to nějak vysvětlit. Každý z nás nemusí zůstávat tou obětí, nemusí zůstávat tím, který jenom prostě pasivně přejme ty negativní věci a předá je té další generaci, ale může se stát člověkem první generace. Člověkem, ve kterém Bůh začíná něco nového, něco krásného. Někteří z nás nemají jinou šanci. No. Fando, nemrať se tak. Nemáš jinou šanci, ale Bůh tě miluje. Tak, hotovo. Přetáhl jsem 8 minut. Je nějaký dotaz? To je možná, je to hrozný, jako na jednu stranu, na druhou stranu, je to možná výhoda, jo? A jako... Přesto si myslím, že když třeba se jako někdo adoptuje dítě, tak že je dobrý promodlit ten jeho život a jako rozvázat ho z těch hříchů těch jeho předků. Jo? Jako je to velice zajímavý. Já znám několik takových případů, kdy třeba rodiče adoptovali dítě a v tom dětství s ním problémy nebyly žádný. A potom v pubertě nebo v dospívání, jako to dítě se chovalo prostě hrozným způsobem, ten mladý člověk, jo, a když v některých případech, jako třeba byli známi jeho předci, a přestože s nima nevyrůstal, přestože nikdy neviděl, tak jako tam nějaký stejný povahy rysy se prostě u něj mohly projevit, jo. Jako to je skutečně jako něco, já nevím, jestli to dává geneticky nebo nějak, já nevím prostě, jak to funguje. Jo. Nechci to přeceňovat, jo. Nechci tím vysvětlovat všechno, ale znám minimálně dva případy, kdy to bylo až do očí bijící. Jo. Prostě jako, jak ty děti se jakoby potatili, jo. Prostě jako, přestože toho otce s ním nevyrůstali a neznali ho. Jo. Takže si myslím, že má cenu rozvazovat z těch spoutaností a modlit se za to dítě, ale myslím, že je to možný. Jako zase znám případy, kdy je to dítě adoptované a jako žádný problémy tam nejsou a nebyly ani když vlastně to dítě vyrostlo. Tak poslední dotaz je-li nějaký? Není, všechno jasný. Haleluja. No, je to taková věc, která prostě vyžaduje ještě možná trošku samostudia, protože já jsem samozřejmě nemohl vyprávět celý ty příběhy, to chce celý si přečíst a možná si potom poslechnout kazetu z toho, protože jako myslím si, že je to skutečně na písmu založený, ale když člověk jako nezná ty příběhy, takže vlastně upozorňuji na detaily těch příběhů, které jsou méně známý, jo? Jakože často ten příběh je známý, ale člověk si nevšimne nebo nepodívá se na to z tady tohle toho úhlu. Pro mě samotného to bylo jako velice zajímavý. Jako jak je možno se na Abrahama dívat jako úplně jinak, než jako na praotce víry, a ono to taky platí. Jo? A, jako, no, otázka, jestli se nás týkají negativní výroky našich rodičů nasměrované na nás, když už jsme věřící. Samozřejmě, že se nás týkají, ale to, že se nás týkají, neznamená, že nás musí určovat. Ale to, že jsme věřící, nepůsobí automaticky, že nás neurčujou. Jo, protože rodič je rodič. Jo, jako já v té knižce o manželství píšu, že když třeba se jako mladí lidé uzavírají svatbu a mají nevěřící rodiče, stejně mají usilovat o jejich požehnání. Jo. Nemyslím si, že by to mělo být limitovaný, že prostě když rodiče to požehnává, takže se hlad nemůžeme vzít. To si nemyslím, že to je až takhle daleko, ale záleží na našem postoji. Prostě i když ty rodiče jsou nevěřící, tak my máme usilovat o jejich požehnání a máme vlastně jako hledat vztah k ním. A samozřejmě, že když ti řekne, ty seš nemožná, nebo ne tobě, ale dejme tomu mě, jo, na mě taky ne, ale někomu, nějaké sestře řekne, její máma, ty seš nemožná, tak od té mámy to bolí víc, než od nějaký sousedky, že jo, prostě té mámy, jo, prostě, je to máma, jo. To neznamená, že se s tím člověk nemůže vyrovnat, může se s tím vyrovnat v Kristu, jo, ale vyžaduje to prostě přece zaujmout aktivně určitý postoj a promodlit to, protože i křesťan může být pod tím útlakem, že třeba se snaží naplňovat představy svého otce, to otec už třeba dávno zemřel, ale prostě ten syn nebo ta dcera neustále se konfrontuje s představama svého otce a ten otec měl prostě vysoké představy, že musí vystudovat vysokou školu, nejlépe medicínu, jo, prostě, jo, jemu se to nikdy nepodařilo a má za to, že prostě je neschopný a že je prostě neúspěšný, objektivně to tak vůbec není, ale prostě on žije pořád pod tlakem té představy svého otce. Tohle to se automaticky neodstraní uvěřením. Tím uvěřením se vytvoří předpoklad, aby se to vyřešilo, ale nevyřeší se to automaticky. Jo? Nebo u někoho třeba si jo, ale mnohdy je potřeba se zamyslet nad svým životem, promodlit ho, je to dobrý, když to můžou udělat manželé spolu, je to dobrý, když to se to může udělat třeba na skupince, s nějakým, ne třeba na celý skupince, když tam máte někoho, kde je vám hodně blízký a s kým se můžete o těch věcech bavit a prostě probrat je a promodlit. Jo? Skutečně to hodně pomáhá. Tak jo. Tak pojďme se ještě pomodlit, aby to Pán Bůh to slovo zapečetil a aby přineslo plody. Pane Bože svatý, já tě prosím o to, aby si každému přivlastnil to, co potřebuje pro svůj život. Prosím tebe, aby v našich rodinách nepřetrvávaly ty negativní rysy. Prosím tebe o to, aby se tady zrodili někteří stateční lidé, kteří budou těmi lidmi první generace, kteří se vyváží z těch negativních pazeb po našich předcích a kteří se stanou těmi lidmi první generace. Pane, prosím tebe o to, abychom měli i to chtění, i když to třeba bude bolet, i když to bude znamenat tu houpačku nahoru dolů a to jednání, kterému nebudeme třeba srozumět. Prosím tebe o to, udělej z nás statečné, zdravé lidi první generace. Prosím tebe, ať z toho slova nikdo nemá strach, ať každý je povzbuzen k víře, povzbuzen spoléhání na tebe, který nás neopouští v našich bojích a v našich selháních a který jsi věrný. Amen. Haleluja.